Împreună la moriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, vom încerca să tâlcuim un cuvânt din Evanghelia după Luca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Duminica care a trecut, la Sfânta Liturghie, s-a citit un text din Evanghelia după Luca despre pescuirea minunată și aș vrea să ne oprim la câteva versete și să vedem câteva înțelesuri duhovnicești. Așadar, după cum și radioascultătorii știu, erau pe mare, iar Domnul îi spune lui Simon: mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și iată răspunsul lui Simon, care zice: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Aparent pare un cuvânt puțin esențial, dar să vedem ce ascunde el, mai ales e foarte important să observăm această pornire a lui Simon Petru despre care noi am vorbit foarte mult, anume aceea de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Să vedem ce a urmat în crederii lui Petru.
Și gestul lui Petru imediat după aceea, care zice: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, cade în genunchi înaintea, deci după ce vede minunea, toate astea cumva trebuie luate puțin
împreună,
la un loc.
Da.
Reamintesc situația ca să înțeleagă ascultătorii. Mântuitorul merge cu o mulțime mare de oameni pe malul lacului Genizaret. Acolo vede niște pescari care tocmai își curățau mrejele, tocmai terminaseră cu pescuitul de peste noapte, că trebuie să reamintim asta, că de fapt pe Marea Galilei, lacul Genizaret, nu se putea pescui decât noaptea. E un lac dulce, cu apă foarte curată, cristalină, și peștii nu pot fi prinși în mreje ziua. Nici cum. Doar noaptea, și atunci când dădea Dumnezeu dar, și eu știu, aveai noroc, cum zic românii, dar când îți dădea Dumnezeu, puteai să prinzi asemenea grupuri de pești sau bancuri de pești și să le strângi în mreje. Dar ziua nici într-un fel. Și asta o știau pescarii foarte bine. Deci pescarii erau pe malul lacului, își dărgeau mreje sau și le curățau și terminaseră pescuite peste noapte, și Mântuitorul vine cu un grup mare de oameni pe malul lacului Genizaret și n-are un loc pe care să se suie mai înalt, de pe care să vorbească mulțimilor care îl urmau și vroiau să-i asculte cuvântul. Și atunci cere lui Simon, care era proprietarul probabil al bărcii, și parcă îl și vedem și pe Andrei, printre oamenii care ajutau acolo la mreje și la toate, și pe Ioan și Iacob în altă barcă, cere lui Simon să lase să se urce pe prora bărcii, sus undeva, pe punte, și de acolo să vorbească mulțimilor care stăteau pe plaja aceea mică și ascultau. Petru îl lasă, parcă îl și vedem cum continua să-și dragă el mrejele și putea să facă, ascultând și el ce zicea acest învățător, de care probabil că auzise, știa, avea un anumit respect față de el. Și după ce Mântuitorul a vorbit, a zis: mână mai la adânc și lăsați mrejele voastre în jos ca să pescuiți. Nu s-a mirat că Mântuitorul știa că n-au pescuit, s-a gândit probabil că s-a uitat în cala bărcii și n-a văzut nimic. Deși, dacă era, puteau să ducă peștele dinainte. În sine e o minune că Dumnezeu știu că ei n-au pescuit nimic, pentru că ei n-au spus: n-am pescuit, am pescuit. Puteau să fi dus deja peștele, dar nu și-au dat seama de asta, numai că Petru îi răspunde și zice: măzătorule, toată noaptea ne-am trudit, nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mreaja. Adică e ca și cum ar spune: învățătorule, bine ai vorbit, frumos ai vorbit, cum zic oamenii la predici: bine, părinte, să trăiești, părinte, așa, deci foarte frumos, da? Și pe aia aș văd de treburile lor, asta, părintele se pricepe la, cum zice Ion Creangă, popa să citească, muncitorul să muncească, la să facă asta și asta. Așa cumva iau oamenii lucrurile, așa au luat și Petru. Dar putea să zică Petru: Doamne, noi ne-am ostenit toată noaptea, am acasă o soacră bolnavă, am familie, am copii, noi ne-am slăbit toată noaptea, acum vreau să mergem acasă, să vedem alte soluții, să găsim cine știe, să mă odihnesc. Un om care muncește o noapte întreagă fără să prindă nimic, fără să câștige nimic, îi deja devine mai irascibil, mai nervos, mai obosit. E și obosit și nervos și irascibil. Acasă găsește boală, necaz, suferință, e clar cam ce stare avea Petru. Probabil că cuvântul Mântuitorului și până să dea drumul mulțimilor a fost o oră, două, trei, nu știm cât putea să stea până dă drumul mulțimilor, cum făcea Mântuitorul, până vorbea cu fiecare, până... Și atunci, probabil că și asta cumva l-a irascibilizat, dacă ar fi fost noi în locul lui, ne-am fi irascibilizat, ne-am fi obosit, ne-am fi stresat. Și cu toate astea îi mai cerea și să ducă barca mai la adânc acum, adică să mai piardă vremea, să pună mrejele pe care tocmai le dreseseră și le curățiseră și acum să arunce iar mrejele în apă, să o ducă la adânc, adică la 200-300 de cozi depărtare de uscat și să-i pună pe toți oamenii la treabă să mâne barca mai la adânc, după aceea să arunce mrejele, să tragă mrejele, să iară să le curățească, de era o întreagă greutate. Și totuși ar fi putut să zică: Doamne, te-am ascultat, ești deosebit, nu Doamne, învățătorule, că nu credea încă, ești deosebit, te cred, dar aici e meseria mea, iartă-mă,
nu te băga
în treburile mele, s-a obosit, lasă-mă în pace. Dar totuși, cumva așa, poate din rușine, poate din respect, poate dintr-un fel de smerenie pe care mulți dintre noi nu mai avem, a zis: dar totuși pentru cuvântul tău voi asculta. Și s-a dus și arunca mreaja și imediat după ce au aruncat-o nu mai puteau trage de mulțimea peștilor, încât a venit și altă corabie cu Ioan și Iacov să ajute la scoaterea mrejei și au umplut două corăbii și vă dați seama mirarea lui Petru, ce cutremur s-a produs în inima lui, pentru că într-o secundă au aruncat mreaja și gata, s-a umplut, adică ceva de neînchipuit. Și nici nu putu să reimerge prea mult în adâncul mării. Și atunci a căzut Petru în genunchi și a zis: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, adică și-a dat seama. Dar mă gândesc așa, dacă Petru ar fi reacționat cum reacționăm noi mai toți în situații de genul ăsta, și ar fi zis: Doamne, iartă-mă, dar învățătorule, iartă-mă, dar nu mai pot, trebuie să mă duc acasă, am probleme. Poate merge Ioan și Iacov cu barca lor, luați-i pe... Nu că n-ar fi prins pește, nu că n-ar fi văzut minunea. Petru n-ar fi fost apostol, niciodată în vecii vecilor. Adică ar fi fost un oarecare Simon de pe malul lacului Genizaret, deloc din Betsaida, care... Un nimeni.
Ascultarea l-a făcut apostol.
Ascultarea și a zice smerenia și călcarea peste o anumită oboseală și stres al zilei și al vieții, peste care noi prea puțin călcăm. Adică, să vă dau un exemplu. Și aș spune că, de fapt, în fața unor mari daruri, Dumnezeu îți trimite o mică încercare pe care trebuie să o treci. Să vă dau un exemplu. Un om se roagă, să presupunem, pentru că tot sunt preot al studenților. Un student se roagă neîncetat să-l ajute Dumnezeu la facultate, la un examen care urmează sau două care le are de dat. Și tocmai atunci când e mai stresat și trebuie să învețe mai mult, tocmai atunci când n-are timp, vine cineva și roagă: nu pot să-mi se roxez aia sau să-mi dai și mie din, sau să nu știu ce, sau să mă ajut cu bagajul ăsta până acolo. Și ești cel mai...
E cel mai inoportun
moment și zici: Doamne, lasă-mă, învățat-mă, lasă-mă în pace, acum v-ați găsit toți să mă nebuniți. Sunt convins în 99% din cazuri că dacă omul și-ar călca atunci peste, mai ales că noi oamenii, că zicem că învățăm și pierdem foarte mult timp cu tot felul de prostii, dar un mic ajutor față de celălalt, asta nu pot, n-am timp, tu nu vezi că învăț. Dacă oamenii și-ar călca atunci puțin peste propriile lor voințe, așteptări, dorințe, peste propriile lor ego, eu cred că ar avea ajutorul lui Dumnezeu în zeci după aceea. Și cred că uneori Dumnezeu trimite parcă ca un fel de: vrei binele? Să vedem dacă îl faci și tu binele față de altul. Vrei darul? Să vedem dacă dai și tu altuia. Cum dai, așa vei primi. Și v-aș da exemplu din viața Sfântului Grigorie Dialogul, Papa al Romei, care avea o mănăstire în propria sa casă cu prietenii săi, era făcuse din Roma, era din familie senatorială și mama sa, Silviana, venea din când în când cu o salatieră de argint, atâta mai rămăseseră din vechiul conac și le aducea mâncare din altă casă, venea la casa aceasta. Și acolo, fiind ca un fel de mănăstire casa aceea, într-o zi a venit un om plângând și disperat la ușă și a zis: ajutați-mă, dar cu ce să te ajutăm, omule, zice, eu sunt proprietar de corăbii și am avut 3 corăbii și le-am umplut cu marfa unui om și toate 3 s-au scufundat și acum omul ăla vine să-mi ceară banii pe marfă și sunt distrus, nu am și ăsta zice, dar ce te-aș putea ajuta? Și cere unuia dintre cei care era economic cumva casei, du-te și dă-i cât avem acolo, dă-i jumate din cât avem noi și îi dă, nu aveau mult. Și peste vreo oră, două vine iară la, dom'le, sunt disperat, te rog, nu știu, băi, ți-am dat înainte, acum ce vrei să... Du-te și dă-i și-a mai rămas, zice, du-te, dă-i tot. Și vine a treia oară acel om și zice, te rog, nu știu, mai pe seară și ăsta. Își calcă mânia, își calcă, pentru că noi de obicei, după asemenea chestii, devenim mânioși, începem să devenim înțepați spiritual. Și mai ce tot vrei, nu ți-i rușine, mă, de atâtea ori. Și ce să-ți mai dăm, tu nu înțelegi că nu mai avem și aveau salatiera aia din care mâncaseră de argint și a zis, dă-i și salatiera asta. Și a plecat omul, nu l-a mai văzut niciodată. N-a mai văzut niciodată decât după ce a devenit patriar și papa al Romei și avea obiceiul să invite uneori duminica la masă 12 oameni săraci pe care îi hrănea el și îi ajuta și așa. Și printre oamenii aceia săraci îl vede pe fostul corăbier și se miră. Și vorbește, îi hrănește pe toți, la sfârșit rămâne corăbierul și zice, vreau să vă spun ceva. Și zice, da, mai țineți minte? Mai țin minte. Știi cine sunt eu? Nu, corăbierul, zice, nu, eu sunt îngerul lui Dumnezeu. Atunci ai fost încercat și dacă ziceai, noi suntem săraci, cum să-i mai dăm la omul ăsta? Și dacă îți pierdeai cumpătul atunci, zice, nu ai fost niciodată papa al Romei. Spunea, pentru acea dărnicie din acea zi, că de 3 ori nu mai alungat afară și nu mai batjocorit și nu mai vorbit de rău și din potriva mi-ai dat și ce aveai, numai pentru acel lucru Dumnezeu a hotărât în acea zi să fii papa al Romei. Și Sfântul Grigorie, dialogul, era extraordinar de cutremurat în fața acestei întâmplări și zicea, dacă pentru atât de puțin, că n-am dat, domnule, din mâncarea mea, că Dumnezeu ne-a dat după aia și am mai avut iară, n-am dat eu haină de pe mine, n-am dat eu, numai mi-a încălcat puțin voia și oboseala și stresul și grijile. Dumnezeu mi-a dat să fiu patriarh al Romei, păi pentru alții care își dau mult mai mult și care investesc poate toată viața în ajutorarea celor, ce va da Dumnezeu, se gândea el, ce va da oare Dumnezeu pentru aceea? Și cred că în foarte multe situații și îndemn pe oameni să fie atenți la lucrul acesta, mai ales când cer ceva mare, s-ar putea ca Dumnezeu să te pune în fața unei mici încercări.
Înainte,
pe care să o treci. Și tu, stresat și preocupat numai de problema ta, s-ar putea să o calci în picioare și să nu observi ceea ce de obicei facem noi. Adică când avem o mare problemă, noi nu vedem nicio problemă la niciun om din jurul nostru. A noastră e cea mai mare, numai de noi ne preocupăm, numai pe noi ne doare. Și eu vă îndemn din potrivă să vă uitați cu ochii larg deschiși ai sufletului spre necazul și grija altora și cu cât voi vă veți apropia și vă veți apleca spre necazul altora, s-ar putea ca Dumnezeu să vedea mult mai repede răspuns la necazul vostru. Aș mai da un exemplu, un ofițer din armata greacă care a căzut cu avionul în timpul celui de-al doilea război mondial, a rămas paralizat pentru tot restul vieții. Și a tot umblat prin case de azile militare în Grecia, a fost dus în America și în Londra a încercat să-i repare coloana, nu s-a putut face nimic, nimeni niciodată urma să rămână paralizat pentru tot restul vieții. A fost disperat, deznădăjduit, numai la sine se gândea și în momentul în care a început să se apropie de credință și de Sfântul Nectarele Ghinei, de moaștere lui, și în care nu l-a mai interesat problema lui, ci a început să se intereseze de alții care se necăzi ca și el, să facă o asociație, să se ocupe de alții. Atunci i-a dat Dumnezeu vindecare. Deci când el nu s-a mai preocupat de sine, ci s-a îndurat de alții și a văzut pe alții mai necăjiți ca pe el și nu știa cum să-i ajute, atunci l-a tămăduit Sfântul Nectarele Ghinei la moaștele sale în Eghină. De fapt, eu am multe mii de alte întâmplări din viața mea și a celor din jurul meu, numai că acestea le-am dat cumva, că sunt cunoscute, sunt cumva, se pot citi, se poate auzi despre ele. Deci cred că dacă Petru atunci și în general ați observat și să observăm și noi. În orice suntem dispuși să ascultăm, să tăcem, să nu. Dar când e vorba de o chestie pe care noi o cunoaștem, acolo nu ne...
Da, se și vorbește cu societatea noastră că fiecare să-și dea cu părerea în zona în care e specialist. Da.
Dar oamenii sunt buni, binevoitori, până când intri în problema și crezi să-i dau un sfat în ceea ce el vi se pare că se percepe. Da. Devine... Păi mie îmi spui, dar știu eu, domnule, am făcut aia, așa am drept și acolo. Și dacă mai ieși obosit și stresat și nu accepți nimic, adică nu, să nu spune mie, nu știu cine, că nu știu eu mai bine. Și cred că aici este o mândrie pe care noi oamenii nu prea băgăm în seamă și nu trebuie să fie neapărat nu știu ce mare, eu știu, cu studii sau cine știe ce experiență sau șofer sau... Poți să fii doar mamă sau doar tată și nu accepți părerea altora despre creșterea copilului.
Da, dar și aici
despre...
e important să fie un discernământ. Mă gândesc acum la situația aceasta, sper, trecută a vaccinului, când toată lumea își dădea cu părerea într-un...
Da, da, da.
Deci
da, da,
există și alte extreme. De aceea cumva ai nevoie de discernământ. În anumite zone e bine să-și dea cu părerea doar specific. Sau nici nouă ca și preoți, cred că nu ne-ar plăcea la un moment dat să ne explice cineva din afară, fără niciun studiu de teologie, cum ar trebui slujită liturghia. Cum
a, nu. N-aș merge până acolo așa de departe când dau exemplul ăsta. Nu. Și mai mult vorbesc de o anumită mândrie pe care o avem și de nesare țandra ușor atunci când suntem sfătuiți ceva sau cineva intră în teritoriul nostru unde sau suntem rugați ceva, că până la urmă a fost o rugăminte a Mântuitorului. Nici măcar nu, nici n-a zis el că știe mai bine ca voi. Fă cum îți spun eu, ascultă-mă acum, fă-mi hatârul ăsta. Și a scălca puțin peste voia ta și părutele tale științe și a face hatârul unui om care așa... Aș mai da un exemplu din viața unui medic, tot din Grecia, care spunea că înainte de a pleca la o mare conferință în altă parte a Greciei, și-a luat și copilul, a zis să-mi iau și copilul. Înainte de a pleca, o rudenie, o vecină oarecare a zis, am auzit că pleci în Cavala. Cavala e o zonă din nordul Greciei unde sunt foarte vestite atelierele de blănuri, de piele. Pleci în Cavala, da. Îmi cumperi de acolo, din Cavala, nu știu ce. Deci se găseau magazine și în Atena care aveau blănuri din Cavala. Da. Îmi cumperi de acolo, din Cavala, nu știu ce blană, nu știu cum, așa, cu lână. Cu... Da, îi se părea o aberație, eu să stau să pierd vremea prin Cavala, să umblu din ploaie aici în Atena. Hai, bine, a fost de acord. La asemenea rugăminți mă refer. Uneori absurd de puțin. Da. Așa, și s-a făcut un frig foarte puternic. Pe drumul de înapoiere mașina s-a stricat, au stat pe acolo pe niște coloane imense de mașini, nu putea să încălzească mașina, copilul dârduia, numai haina aceea de blană a fost singura care l-a salvat pe copil, pe care o cumpărase el din Cavala. Dacă n-asculta, nu știe cum ar fi ieșit la liman și a zis, Doamne, îți mulțumesc că am făcut ascultare de bătrâna aia care m-a rugat să iau o haină din Cavala. Și puteam să îi întorc spatele zicând, doamna, aici magazină, la un pas, și tu îmi ceri mie să umblu din Cavala.
Și eu am două exemple ce țin de viața duhovnicească. La un moment dat, cineva insistase foarte mult și aproape obsesiv despre faptul că dacă pierzi ceva, să-i faci un acatist Sfântului Mina și să găsești tot ce vrea, dar mi se părea mie că e o chestiune așa de magie și o respingeam din start, eram acum vreo 15 ani. Și la un moment dat pierdusem ceva și mi-a zis cineva, fac atest la Sfântul Mina. Așa am zis atunci, pe loc, dar am fost inspirat, că de regulă tot timpul aveam o reacție, lăsați-mă cu asta. Și atunci am zis, hai totuși să fac, cum ar fi să mă zmeresc odată să-l fac. Și înainte de a-l face am zis, nu cred nimic în tot asta, doar vreau să-mi tai voia. Și lucrul ăsta chiar s-a întâmplat, ceva absolut minunat, găsisem absolut tot într-un timp foarte scurt și eu am socotit atunci lucrul ăsta ca fiind din pricina faptului că mi-am tăiat voia în fața cuiva, în fața căreia de regulă niciodată nu mi-aș fi tăiat și nici cu sfatul ăsta.
Da, de fapt e mai mult o tăiere de voie și o îngăduință și o ascultare minimală față de situație care pare puțin aberantă, dar hai să o facem, dacă omul îi facem hatârul ăsta. Dacă e vrea.
Și în alt caz, maica Siloana povestea că era tânără și totuși era maica Siloana, se spovedise la un preot tânăr, doar vrea să-i mărturisească păcatele și zicea că n-are iubire și are ură față de cineva din comunism, așa, și zice, citiți rugăciunea pentru vrăjmaș. Și a auzit, acum pentru vrăjmaș, dar eu știu că i-ai vrăjmaș, ca așa, ca așa, și zice, dar totuși, zice, hai că o citesc. Și citea rugăciunea așa și zicea în rugăciune, Doamne, iartă-mă, toate păcatele ei sunt din pricina mea. Se oprea, zice, Doamne, să știi că nu cred o iotă din ce citesc aici, dar dacă mi-a spus preotul ăsta, o citesc. Și după citit rugăciunea îndelung, zice, că a văzut chipul lui Hristos în omul acela pe care îl ura. O citit-o cu necredință, dar a făcut ascultare, a zis, măi, dacă o zis părintele să o citesc, o citesc, nu cred nimic din ce cer aici, dar o fac. Și pentru această credință, după cuvântul acelui preot, a văzut chipul lui Hristos pe chipul celui pe care îl ura.
Cred mai ales că se împlinește așa atunci când asculți mai ales de duhovnic, oricât de simplu ar fi, oricât de incapabil am putea noi zice din perspectivă materială a lucrurilor, nu se pricepe în anumite chestii și te sfătuiește ceva. De dragul ascultării sau pentru ascultare, Dumnezeu s-ar putea să împlinească cuvintele acelui părinte, pentru că tu l-ai ascultat și ai făcut. Și să se rezolve niște lucruri de neînțeles și de neexplicat, pentru că tu ai făcut ascultare. Cred, mai ales în situația aceasta, și cred că e bine să facem asta.
Dacă toți suntem la acest capitol al ascultării, cred că e important să abordăm și subiectul acesta al ascultării față de duhovnic. Mă gândesc că ascultarea în mod deplin ar trebui să fie a celor care se spovedesc în primul rând față de duhovnic.
Da.
Ce se întâmplă atunci când, și cred că ați experimentat asta, noi ca și duhovnici putem greși în ceea ce zicem. Ce se întâmplă dacă omul totuși ascultă cuvântul nostru?
Eu am întâlnit oameni, și nu puțini, și m-am bucurat de asta, care chiar au ascultat, adică chiar au ascultat și în primul rând, faptul că au ascultat, chiar dacă să zicem că cuvântul meu n-a fost desăvârșit, n-a fost deplin înțelegând bine situația, n-a fost, totuși am văzut un folos imens pe care Dumnezeu i-l-a dat acelui om să-l trăiască, poate pe alte planuri, poate nu exact acolo unde cerea el, dar numai și numai pentru că m-a ascultat, pentru că a urmat cuvântul și eu cred că Dumnezeu nu lasă să se piardă râvna și hotărârea unui om de a asculta pentru că greșește preotul ceva sau nu spune exact cum trebuie. Deci, în primul rând, am văzut că tot au un folos, de multe ori chiar și în problema pe care o cereau, dar să presupunem că nu și în alte zone. În al doilea rând, după ce am văzut că un asemenea om a ascultat și vine și îmi spune, părinte, nu s-a rezolvat, nu știu ce, nu pot, sau n-a reușit să mă schimb, n-a reușit să... Și am făcut tot cuvântul ăla exact așa și când îl văd atât de hotărât și ținând cu atâta seriozitate cuvântul, devin și eu foarte, foarte serios și mă rog mult lui Dumnezeu ce cuvânt să-i spun acelui om ca să fie spre folosul lui și mă interesez și citesc și mă rog lui Dumnezeu și întreb și când era preasfințitul, întrebam și pe el ce ziceți preasfinția voastră, preasfințitul Vasile, ce ziceți să fac aici și aici, uitați omul acela, i-a spus așa, el n-a făcut, eu a făcut tot ce trebuie, n-a reușit. Deci ascultarea unui om a rodit enorm de mult, în primul rând că m-a responsabilizat pe mine, cum zicea Părintele Rafael, că nu numai duhovnicul îl face,
îl naște pe ucenic,
ci și ucenicul îl naște pe duhovnic, adică am devenit mult mai responsabil, greu scoteam cuvintele pe gură pentru un asemenea om, pentru că știam că le împlinește, ceea ce e ceva extraordinar și răspuns pentru acel om. Pe când la omul care știi că oricum nu le împlinește, spui multe, dar nici nu mai pare rău că ai spus, că n-ai spus, cât ai spus, dacă ai spus, pentru că oricum nu le împlinește. Dar la oamenii aceștia care îi împlinesc, devii foarte responsabil, te rogi pentru ei, îi ai în suflet aproape că nu-i poți uita. În orice problemă, oriunde te vei duce, de la mănăstirile pe care le vizitezi până la rugăciune de seară, parcă îi ai în suflet și tot timpul îi pui înainte lui Dumnezeu, da. Pentru că te simți responsabil față de ei și chiar îi simți ca niște oameni serioși, care oamenii ăia chiar și-au pus nădejdea în tine și te ascultă. Și atunci tu spui nădejdea în Dumnezeu până la cer și în pământ ca să-i ajute.
Și un astfel de om te înalță și pe tine foarte mult și stârnește și în tine pocăință și ascultare și te zmerește. Și
chiar dacă, să zicem, prima oară ai greșit cu ceva că i-ai spus, nu știu cu ce, a doua oară, dacă îl vezi că a ținut, ești atât de atent încât poate că îi spui mult mai bine lucrurile și te rogi și ceri și sfatul altora și sigur cumva... Va fi un...
Da, exact, experiența aceasta despre care ziceți că asemenea oamenii ți intră la inimă și oriunde ai merge, pe orice pomenic, instant, nu trebuie să stai să te gândești pe cine să pun pe pomenic, că îți vin mai întâi aceia, poate înainte de propria familie, îți vin aceia în minte să-i pui acolo, fiindcă îți dorești din toată inima să nu cumva să fie ceva în zadar, să fie păgubit din pricina iresponsabilității tale ca duhovnic.
Tot timpul îmi vine în minte cuvintele pe care le spune Mântuitorul când zice că când conjurați marea și pământul ca să câștigați un prozelit și după aceea îl faceți de fiul al genei de 3 ori mai mult decât pe voi. Și când vezi un asemenea om care devine cu adevărat ucenic și se străduiește să te asculte, nu vrei să se întâmple vreodată cuvântul ăsta cu acel om. Adică el să moștenească sau să primească înzecit greutățile și urăciunile pe care poate le adăpostești un suflet vreodată. Nu, nu.
Aleluia.
Înainte de a încheia, Părinte Ciprian, aș vrea să ne aplicăm asupra acestui cuvânt al lui Simon Petru, zice: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Acest cuvânt ar fi bine corelat cu un cuvânt din Paterica unui frate care îl întreba pe propriul bătrân de ce nu-i se împlinesc rugăciunile și îi spune bătrânul acela un cuvânt, zice: frate, tu nu te socotești păcătos înaintea lui Dumnezeu. Adică acest mod de a ne pune înaintea lui Dumnezeu, există un termen postmodern, misecuvinism, da, se numește, acel omului care îi se pare că îi se cuvine.
Și care în lumea actuală, și chiar între creștinii care sunt în lumea actuală, e aproape generalizat. Și pe care le auzim în reclame: mi se cuvine, merit pentru mine. Și lucrurile astea nu sunt numai la nivelul unui parfum sau nivelul, eu știu, unui aer condiționat pe care le spui în reclamă că ți se cuvine sau meriți, ci cumva lucrurile se prelungesc până la nivelul duhovnicesc și noi începem să credem că nouă ni se cuvine, că experiențele excepționale pe care le-am putea avea, că vederea luminii dumnezeiești, că mi se cuvine, e firesc, e ceva normal, ar trebui să simt, ar trebui să trăiesc, ar trebui să... Exact cum nu pot să uit când Sfântul Serafin de Sarov, în întâlnirea cu Motovilov, rugându-se, pentru că tot avea întrebări în Motovilov despre Harul Duhului Sfânt, cum e, se roagă lui Dumnezeu și coboară peste ei Harul Duhului Sfânt și simt mireazma, simt căldura, simt tot felul de lucruri excepționale ale locuirii Duhului Sfânt în om. Și nu uită Sfântul Serafin de Sarov să zică: tu știi că aceste lucruri noi nu am meritat să le trăim, că sunt oameni care au trăit 60-70 de ani în pustie și nu le-au trăit niciodată, obținindu-se zi de zi, și noi, nefăcând nimic, le-am primit. Adică nu uita că el, Sfântul Serafim, nu uita să fie smerit, să zică: Doamne, nouă nu mi se cuvine, cine sunt eu să primesc asemenea daruri? Ori asta cred că cumva trebuie să rămână la orice creștin, și nu numai în fața Harului sau unor minune cutremurătoare, ci în fața oricărui lucru pe care îl are sau îl primește în viața aceasta. Că până la urmă eu nu sunt vrednic nici de viața pe care o duc așa cum ea, cu oamenii din jurul meu, că nu mi-a pus nimeni cunună de spin pe cap, nu mi-a pus cruce pe umeri, că sunt bine, că oamenii mă salută pe stradă, că am unde să dorm noaptea, că... Deci lucruri simple.
De cum se naște în om această pornire de ai se părea că este cuvinte?
Este o obișnuință obraznică în care te obișnuiești cu lucrurile bune și ți se pare firesc să le ai. Ți se pare firesc să profiți de ele, ți se pare firesc să ai mai mult. Comparații cu totdeauna, cum zicea, l-am ascultat o dată pe Dem Rădulescu, amarele actor, și spunea: greșeala noastră fundamentală este că noi ne comparăm cu cei mai sus de noi, cu cei mai bogați decât noi, cu cei mai avuți decât noi, și atunci suntem tot timpul triști, că nu am, că eu nu am vilă cu jacuzzi, că n-am nu știu ce, că n-am nu știu cum. Zicea, bucuria noastră, dar el o lua de la Eugen Ionescu lucrul ăsta, bucuria noastră ar fi să ne comparăm cu cei care sunt mai prejos de noi, care sunt marea majoritate, sunt nenumărați oameni, oricare sunt bolnavi din naștere, au handicapuri, au probleme, care au familii cu multe greutăți, cu multe discuții, certuri, cu... care n-au odihnă în casa lor, care și ai zice: dar ce bine sunt eu, de fapt, eu sunt foarte bine. I-aș îndemna pe oameni să meargă numai pe la spitalele mari, clinicile mari, de la oncologie până la, eu știu, orice altceva, și să vadă și să-și dea seama ce fericiți sunt. Ești de acolo și zici: Doamne, ce fericiți sunt! Eu văd, am picioare, merg, n-am probleme, n-am cancer, n-am asta. Și pentru asta ar merita să mulțumim Dumnezeu și să nu așteptăm minuni. Căutătorii de minuni vor avea totdeauna parcă cuvântul lui Dumnezeu așa ca o palmă peste obraz, care spune: neam păcătoși și desfrânat, vrea minuni, vrea semne din cer. Vrea semn din cer, dar nu vor avea semn din cer, pentru că așa căutau tot timpul iudeii. Vreau semne mari, vreau minuni, cutremurătoare, să se vadă, vizibile. Și Mântuitorul zicea: vor semn din cer, vor minuni, dar acestea nu vor avea. Adică la fel când omul se socotește că el merită tot felul de lucru, merită să vină Dumnezeu la el, merită să-i dea darul, merită să... Vrea semne, vrea minuni clare, și asta nici măcar nu-l schimbă prea mult. Și socotește că merită. Mi se pare că cade să faceți cuvântul la Dumnezeu: neam păcătoși, le spunea, vrea minuni, vrea semne din cer, dar acestea nu le va avea. Și cred că ni se potrivește cuvântul pe care Mântuitorul spune atunci când ne sfătuiește și zice: tu când mergi la o masă, la o cină, la o nuntă, nu te așeza în frunte, nu te băga lângă miri, lângă mai mari care stau în frunte, ci pune-te la coadă. Că dacă te duci în frunte, te va muta gazda la coadă, iar dacă te pui la coadă, te va muta gazda în frunte. Și mi se pare la fel și în viața duhovnicească și mi se pare că despre asta vorbește. Adică omul care se mulțumește cu puținul care îl are, omul care se mulțumește cu faptul că merge, că vede, că aude, că poate să lucreze, să-și câștige banii, cu lucrurile simple, Dumnezeu îi va deschide inima și mintea spre lucruri mult mai mari până la urmă. El îl va purta și îl va duce la masă în frunte. Iar cel care vrea și sare repede la cunoștințe prea înalte pentru el, la minuni, dorește asemenea lucruri, dorește cine știe ce lucruri mari, eu cred că va pierde și bucuria puținului pe care îl are. Și îl va muta la coadă și va pierde tot binele.
O metodă pe care am învățat-o de la Maica Siluana este aceea de a avea o stare de prezență continuă și conștientă în viață. În ce fel? De a avea un duh de adevărată recunoștință, dar să nu fac așa cumva printre altele sau din când în când, ci la început realmente se poate să scrie pe foaie seara 10 lucruri da. Pentru care e mulțumitor lui Dumnezeu, că undeva asta stârnește în tine faptul că nu mi se cuvine, mi este dat ca și dar pentru care trebuie să mulțumesc și trebuie să mulțumesc pentru că așa se cuvine, ceva ce nu e al meu să mulțumesc pentru el.
De ce trebuie să mergem să stăm în spital 6 luni, ne putem merge sau ne putem vedea, ca după aceea când ieșim afară și vedem cerul să lăcrimăm de bucurie că vedem sau când mergi, pășim să plângem de fericire că pășim? Adică de ce e nevoie să trecem prin încercări grozave, ca să ne dăm seama că lucrurile pe care le avem sunt excepționale, sunt bune și să mulțumim pentru ceea ce avem. Și dacă Dumnezeu va întinde mâna și ne va da mai mult, slavă ție, dar nu sunt vrednică. Asta ar trebui cumva să rămână în inima noastră.
Da, și asta ești, vedeți mine, că Doamne, se repetă foarte mult în rugăciune dinainte de împărtășanie. De nenumărate ori da. Repetăm acest lucru.
Gândiți-vă dacă Petru, da, încheiem imediat, dar gândiți-vă dacă Petru ar fi zis ca și cei din Nazaret, minunile pe care le-am auzit că le-ai făcut în alte parte, fă și aici, să vedem. Ar fi rămas Petru? Dar Petru a zis, ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, că nu s-a socotit el vrednic. Cum au rămas nazarenii în istorie, cum a rămas Petru?
Da, vă mulțumim, Părinte Ciprian, pentru emisiunea de astăzi. Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.